Με στη τηλεφωνική μας γραμμή τον κύριο Θανάση Γλαβίνα. Ο κύριος Θανάση Γλαβίνας είναι μέλος Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ. Μάλιστα μετά το συνέδριο πρέπει να πούμε ότι...
Με τεράστια επιτυχία στις πρώτες θέσεις,
ναι,
ο
να αισθάνεται πανευτυχής.
Συγχαρητήρια να του πούμε.
Λοιπόν, τον καλωσορίζουμε. Κύριε Γλαβίνα, καλή σας ημέρα.
Καλημέρα σας.
Καλημέρα, καλημέρα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Ευτυχής αισθάνομαι, για να μην λέμε υπερβολής, γιατί πήγε πολύ καλά το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ. Αυτό είναι που μας ικανοποιεί όλους. Οι προσωπικές επιδόσεις, νομίζω, παίρνουν σε δεύτερη μοίρα και το λέω με ειλικρίνεια.
Ήταν όμως πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Νομίζω στη δεύτερη θέση είσαστε, στη τρίτη.
Ναι, τερμάτισε στη
δεύτερη θέση. Ναι.
Λοιπόν, ο κύριος Καρχημάκης, δεύτερος ο κύριος Γλαβίνος.
Για να δούμε τώρα τα πράγματα πώς εξελίσσονται. Έχουμε αυτή την δεύτερη δικογραφία για τον ΕΠΚΕΠΕ. Ακόμα βέβαια δεν έχει φτάσει στη Βουλή. Θα φτάσει όμως. Κάποιες πληροφορίες έχουν ήδη έρθει στο φως. Ποιο είναι το δικό σας σχόλιο?
Πράγματι ήταν κάτι το οποίο αναμενόταν πολύ καιρό, διάφορες φήμες ως επιτοπλίστων κυριαρχούσαν στο δημόσιο διάλογο σχετικά με το ότι έρχεται μια δικογραφία. Έρχεται μια δικογραφία, περιλαμβάνει ή θα περιλαμβάνει σύμφωνα με δημοσιογραφικές πληροφορίες 12, 13, 11 ονόματα αξιωματούχων της Νέας Δημοκρατίας, βουλευτών, υπουργών και υφυπουργών, οι οποίοι προφανώς πρέπει να διερευνηθούν, δεν καταδικάζουμε κανέναν ασφαλώς από αυτό το βήμα, πρέπει να διερευνηθούν αν τυχόν υπέπεσαν στα οποιαδήποτε αδικήματα, κυρίως νομίζω είναι απιστία, συνέργεια, ναι, συνέργεια σε απιστία και παράβαση, συνέργεια σε παράβαση καθήκοντος. Ως εκ τούτου, νομίζω από μόνο του αυτό αποτελεί ένα τεράστιο πολιτικό θέμα. Είναι πολύ δύσκολο για μια κυβέρνηση, όπως καταλαβαίνετε, να έχει στις τάξεις της υπουργούς, αναμένουμε να τους υποπέμψει άμεσα μόλις έρθουν οι δικογραφίες και προφανώς να μην διανοηθεί να έχουμε φαινόμενα τύπου Βορύδη και Αυγενάκη για τους υπουργούς, ενώ εννοούμε να γίνουν κανονικά οι προεκλογικές επιτροπές και ασφαλώς να ψηφιστούν, φαντάζομαι αυτό θα γίνει, δεν μπορεί να διανοηθώ κάτι άλλο, και η άρση ασυλίας για αυτούς οι οποίοι είναι νυν βουλευτές και δεν χρειάζεται η διαδικασία του άρθρου 16, παρά χρειάζεται η απλή άρση της ασυλίας ώστε να συνεχιστεί η δικαστική διαδικασία, η διερεύνηση απρόσκοπτα.
Εσείς θεωρείτε ότι μπορεί να πυροδοτήσει πολιτικές εξελίξεις όλη αυτή η ιστορία? Εννοώ ευθέως, ρωτώ, εάν θα μπορούσε να προκαλέσει ακόμη και προσφυγή στις κάλπες.
Κοιτάξτε, δεν ξέρω πόσο εύκολο, και το λέω με ειλικρίνεια, πόσο εύκολο είναι για μια κυβέρνηση η οποία βάλεται διαρκώς από διάφορα σκάνδαλα. Μην ξεχνάμε και το ζήτημα των υποκλοπών, το οποίο τρέχει ακόμα και μάλιστα είχαμε μια συζήτηση αύριο, αλλά αναβλήθηκε για απροσδιορίστους λόγους ακόμα.
Μετά το Πάσχα, για μετά το Πάσχα έχει πάει.
Ναι, αλλά δεν μας απάντησε η κυβέρνηση γιατί την ανέβαλε. Και την ανέβαλε όλο στοιχείως μια μέρα.
Πολλοί λένε ότι πολύ πιθανό να περίμενε τη δικογραφία. Ναι, τα
συνδέουν. Ναι, αλλά αυτό δεν αποτελεί δικαιολογία.
Ναι, όχι, εμείς το ρεπορτάζ σας μεταφέρουμε.
Ναι, και εγώ το σχολιάζω, συμφωνώ μαζί σας. Αλλά όταν έχουμε ορισμένη μια διαδικασία και σύμφωνα με τον κανονισμό της Βουλής και το Σύνταγμα, λέει ότι μέσα σε ένα μήνα πρέπει να γίνει και έτσι έχει κατατεθεί στις 4 Μαρτίου και η τελευταία ημερομηνία είναι αυτή η Παρασκευή. Και η κυβέρνηση την πάει για μετά. Δηλαδή δεν καταλαβαίνω ποιος είναι πάνω από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής. Είναι ο κύριος Μητσοτάκης πάνω από το Σύνταγμα και τον κανονισμό της Βουλής και μπορεί με μια εντολή του, όπως διαβάζουμε στις δημοσιογραφικές στήλες, να πει όχι, δεν θα το κάνουμε σήμερα. Δεν έχουμε τον Κέσσαρα. Συγγνώμη, αλλά ζούμε σε μια χώρα που κυριαρχεί η αρχή της νομιμότητας. Η ζήτηση έπρεπε να γίνει και να μην υπακούσει στην οποιαδήποτε σκοπιμότητα. Αν είχε κάποια δουλειά ή κάποια υποχρέωση ο κ. Μητσοτάκης, θα μας την πει. Αν δεν υπάρχει όμως, νομίζω είναι έκθετος για ακόμη μια φορά. Η ζήτηση έπρεπε να έχει γίνει.
Κύριε Γλαβίνα, ένα από τα ισχυρά κοινοβουλευτικά όπλα που διαθέτει η αντιπολίτευση προκειμένου να πιέσει την κυβέρνηση είναι και αυτό της πρότασης δυσπιστίας, έτσι, της πρότασης μορφής. Υπάρχει ενδεχόμενο το ΠΑΣΟΚ στην παρούσα φάση, στην παρούσα συγκυρία, να το χρησιμοποιήσει?
Παρατηρώ ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, έτσι, από τη μεριά στο ερώτημα που μας θέτεται, ότι αν το ΠΑΣΟΚ θα κάνει. Κοιτάξτε, το ΠΑΣΟΚ δεν πρόκειται να επιτρέψει ή να δώσει την ευκαιρία στην κυβέρνηση να δραπετεύσει από τις ευθύνες της. Το ποτέ θα το πιει και θα είναι επικαιρότητα, θα το πιει μέχρι τέλους. Και θα εξεταστούν όλες οι υποθέσεις και θα γίνουν και όλες οι συζητήσεις για το κράτος δικαίου. Και αν χρειαστεί, θα ξαναγίνουν εξετάστηκες για τις υποκλοπές. Και αν χρειαστεί, θα ξαναπροκύψουν προανακριτικές επιτροπές. Ό,τι και αν γίνει, είτε τώρα είτε και μετά τις εκλογές. Αυτό πρέπει να είναι ένα καθαρό μήνυμα. Γιατί αν καταλαβαίνω καλά, κάπως σαν να θέλει και η ίδια κυβέρνηση την πρόταση μορφής.
Άρα εμέσως λέτε όχι, ότι μέσω της επιχειρηματολογίας που μας αναφέρατε, δεν το πολύ σκέφτεται κιόλας.
Αυτό δεν θα το αποφασίσω εγώ, γιατί δεν είμαι και στη Βουλή.
Ναι, εντάξει.
Ναι, ναι, εντάξει. Βάζει την πληροφόρησή σας.
Θα το αποφασίσουν ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ φυσικά και τα αρμόδια κοινοβουλευτικά όργανα του ΠΑΣΟΚ. Εγώ σας κάνω μια αξιολόγηση. Αν νομίζω ότι η Νέα Δημοκρατία θα προσπαθεί σε μια δύσκολη στιγμή για αυτή να εκμεταλλευτεί τώρα μια συνθήκη και να δημιουργηθεί μια κατάσταση συσπήρωσής της για να προφύγει, για να βγει από τις συμπληγάδες των σκανδάλων στην οποία η ίδια έχει περιπέσει. Δεν κάναμε εμείς τις υποκλοπές, δεν κάναμε εμείς τις διαδικασίες του ΟΠΕΚΕΠΕ, δεν επιτρέψαμε εμείς προφανώς να κατασπαταλώνται τα χρήματα, τα ευρωπαϊκά χρήματα, αντί να πηγαίνουν εκεί που πρέπει κάποιοι να εκμεταλλεύονται τις θέσεις ευθύνης τους και τις συνδέσεις τους για να ευνοούν τους δικούς τους. Τώρα, μπορεί, αλήθεια, με όλα αυτά που συμβαίνουν, μπορεί να σταθεί μια κυβέρνηση υπό αυτές τις συνθήκες. Μια κυβέρνηση η οποία αποδεικνύεται δεν υπερασπίζεται.
Άρα δεν αποκλείεται τις πρόορες.
Δεν υπερασπίζεται το δημόσιο συμφέρον. Αυτό, κοιτάξτε, οι πρόορες, όπως ξέρετε, είναι στο χέρι του εκάστοτε πρωθυπουργού.
Βέβαια, σαν εκτίμηση σας το ζητάμε αυτό.
Είναι στο χέρι του εκάστοτε πρωθυπουργού. Ναι. Η συνταγματική ημερομηνία είναι στα 4 χρόνια, δηλαδή του χρόνου περίπου τον Ιούνιο, σύμφωνα με όσα, εφόσον είχαμε κάνει εκλογές τον Ιούνιο του 2023. Από εκεί πέρα, όμως, προφανώς πολιτικές συνθήκες, οι οποίες έχουν υπάρξει εδώ και πολύ μεγάλο διάστημα, και μια κυβέρνηση αρκετά, εγώ θα πω, απονομιμοποιημένη και βουτυγμένη μέσα στα σκάνδαλα και στην αναποτελεσματικότητα, δεν ξέρω πόσο εφικτή είναι, πόσο εφικτό είναι να συνεχίσει τον κύκλο της και την προσπάθειά της να κυβερνάει και να αποφασίζει για διάφορα θέματα όταν έχει υποπέσει σε τόσο μεγάλα λάθη και σε τόσο μεγάλα σκάνδαλα. Αυτό νομίζω είναι κάτι το οποίο θα το δείξει η κοινή γνώμη. Πάντα δημιουργούνται, ξέρετε, έτσι, η γενική εντύπωση όταν προκύπτουν τόσο μεγάλα γεγονότα. Και νομίζω το κλίμα βαραίνει όλο και περισσότερο για την κυβέρνηση και θεωρώ αδύνατο να το ανατρέψει πλέον. Δηλαδή είναι μια κυβέρνηση και απευθύνομαι, αν θέλετε, και στους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, στους ανθρώπους οι οποίοι, ξέρετε, δεν έχουν σχέση με όλα αυτά. Το οποίο είναι κάπως και στο χέρι τους να μην επιτρέψουν σε αυτό το κυβερνητικό σχήμα να συνεχίσει να δράει υπό αυτό τον τρόπο, ο οποίος εξοντώνει, κατά την άποψή μου, μεσαγωγικά φυσικά, την νομιμότητα και στοιχεία τα οποία κυριαρχούσαν στη δημοκρατία μας. Νομίζω ο καθένας θα κρυθεί σε αυτή τη στιγμή.
Κύριε Κλαβίνα, μια τελευταία ερώτηση, αυτή τη φορά όχι για την κυβέρνηση, αλλά για την πολιτική πραγματικότητα που διαμορφώνεται, το πολιτικό τοπίο που είναι πολύ ρευστό και διαμορφώνεται μέρα με τη μέρα. Χτες είχαμε την επίσημη ανακοίνωση από την κυρία Καριστιανού της ίδρυσης του κόμματός της. Έδωσε έτσι μια περιγραφή περίπου που θα κινείται, και τις επόμενες μέρες αναμένουμε και περισσότερα στοιχεία, το όνομα, τις πολιτικές θέσεις κλπ. Πώς το σχολιάζετε αυτό?
Προσέξτε, νομίζω έχουμε ξανακάνει αυτές τις συζητήσεις με την κυρία Καριστιανού, το είχε προαναγγείλει. Έχει κάθε δικαίωμα, είναι Ελληνίδα πολίτης, όπως ο κάθε Έλληνας έχει το δικαίωμα. Και θέλω να σου πω, σε πρώτη φάση είναι θετικό, με την έννοια ότι ο κάθε Έλληνας να έχει το δικαίωμα να ιδρύει κόμματα, να συμμετέχει στην πολιτική διαδικασία, να λέει τις απόψεις του, τις θέσεις του, και ως προς αυτό έχει κάθε δικαίωμα να το κάνει. Μίλησαν, διάβασα καλά, για αξιοπρέπεια,
ναι,
για αλήθεια, για δικαιοσύνη.
Ναι, δικαιοσύνη κυρίως.
Πράγματα με τα οποία ασφαλώς όλοι συμφωνούμε, αν μάλιστα δούμε και τις συνθήκες που διεξάγει τη δίκη, τα τεράστια λάθη που έγιναν, που δυστυχώς δεν αποτελούν τιμή για την ελληνική δημοκρατία και το ελληνικό Υπουργείο Δικαιοσύνης, να μην έχει έτοιμη, γνωρίζοντας το μέγεθος της δίκης που έχετε, μια τέτοια αίθουσα είναι δείγμα του νομικού μας πολιτισμού, αλλά δυστυχώς η κυβέρνηση απέτυχε ακόμα και σε αυτό το φαινομενικά δεδομένο κομμάτι. Τώρα να σχολιάσω για τους δημοσιογράφους ότι είχαμε 17 θέσεις. Αφήστε το, μην το ανοίξουμε. Αλλά από εκεί και πέρα, η κυρία Καριστιανού θα πει και ποια είναι η κατεύθυνσή της, ποια είναι η ιδεολογία της στα μεγάλα ζητήματα της χώρας, ποιες είναι οι θέσεις της. Είχε εκφράσει κάποιες θέσεις το προηγούμενο διάστημα, οι οποίες ήταν αρκετά συντηρητικές και κινούμενες στο πολύ υπερσυντηρητικό, εγώ θα πω, κομμάτι. Προφανώς με αυτά εμείς στο ΠΑΣΟ, ξέρετε, δεν συμφωνούμε και ασκήσαμε και τη σχετική κριτική. Η ίδια μάλιστα έχει υποπέσει, νομίζω, και σε ένα λάθος, ασκώντας κριτική στο ζήτημα των υποκλοπών στον Νίκο Ανδρουλάκη, λέγοντας ότι δεν είχε κάνει αρκετά. Νομίζω οι εξελίξεις δεν την δικαιώνουν, αλλά αυτό δεν το κάνω ως σημείο κριτικής. Το κάνω ως ένα δείγμα ότι όλοι πρέπει να είμαστε πολύ πιο προσεκτικοί, να αξιολογούμε τις καταστάσεις. Θα δούμε τι θα πει η κυρία Καριστιανού. Εκεί θα είμαστε να την αξιολογήσουμε, να κρίνουμε αν με κάτι δεν συμφωνούμε. Από εκεί πέρα, νομίζω, έρχεται ένας πολύ ενδιαφέρον χρόνος. Φαντάζομαι ενδεχομένως να προκύψουν και άλλα κόμματα στην πορεία.
Ναι, σωστό και αυτό.
Μόρφωση του πολιτικού σκηνικού. Εδώ θα είμαστε, ο ΠΑΣΟΚ θα μείνει σταθερό, σίγουρο ενισχυμένο μετά το συνέδριό του, έτοιμο με τις προτάσεις του, με τις θέσεις του, με τις αρχές του, με την ιδεολογία του, με τα στελέχη του, με τον αρχηγό του. Νομίζω χρειαζόμαστε και κανονικά κόμματα στην ελληνική πολιτική σκηνή και νομίζω το ΠΑΣΟΚ κανονισμένο μπορεί να καταφέρει πολλά το επόμενο διάστημα.
Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Λαβίνα.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.